Amazing Discoveries Africa pristato. Kas naujo, profesoriau? Su Walteriu Vaitu. Vedėjas Martinas Smitas.
Welcome back to the next episode.
Sveiki sugrįžę į sekančią kas naujo profesoriaus dalį. Sveikas, Valteri.
Gerą
dieną ir tau. Kaip tu laikaisi šiandieną? Aš gerai, bet Biblija sako, kad niekas nėra geras, net vienas kuris žmogus. Atsiprašau, aš esu tvarkoje. Tai puiku. Matau, neplanuotai mes nusprendėme dėvėti melsvus marškinius šiandien. Taip, bet aš esu padalintas į skirelius, o tu ne. Pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėve, mes turime apsvarstyti tokią svarbią temą ir prašome, kad tu palaimintum mūsų savo šventosios dvasios vedimu, o taipogi ir žiūrovus, Jėzus vardu. Amen. Taip, mes aptarsime minimą vyno spaustuvėje, būnant vienam. Kodėl mes apie tai kalbame? Todėl, kad yra tiek daug įvairių doktrinų vėjų, kurie pučia iš visų pusių. Ir yra tiek daug žmonių daugybėje įvairių grupių, kurie laukia kokio nors gelbėtojo. Ir yra tiek daug konspiracijos teorijų. Taip, ir tiek daug interneto tinklapių. Ir jei pradedi kalbėti tame pačiame atitikmenyje, ką šie žmonės sako, tu gali atsidurti toje vietoje, kurioje gali būti daug tiesos. Bet ten taip pat yra ir tam tikrų kampų. Ir jei kalbė apie ką nors tokio, ką šios grupės teigia, automatiškai esi įkišamas į tą patį stalčių su jais ir esi priskiriamas konspiracijos teorijų šalininkams. Čia turėtume atsiprašyti tų brolių ir seserų, kurie negeba atskirti, kas yra konspiracijos teorija, o kas pranašystė. Tokius žmonės visada turėsime šalia mūsų. Tačiau mes visuomet nuosekliai sakėm, jog mes užsiimame pranašystėmis, o ne konspiracijos teorijomis. Taigi matome įdomų fenomeną, kuomet daugelis šių labai žymių tinklapių bei pranešėjų, kurie palyginus su likusiu pasauliu, yra gerai žinomi konspiracijos teorijų šalininkai, iš tiesų yra tampriai susiję su New Age judėjimu žmonės, tiesa? Taip, teisingai. Ir didelė gausa video filmukų, kuriuos matėme pasirodant pastaruoju metu YouTube kanale, kuomet smogė COVID-19 ir prasidėjo kalbos apie vakciną. Ir jūs matote daugybę šių video, pavyzdžiui, su Judy Mikovic. Taip, kuri buvo tame video filmuke Plandemija, tas vyrukas, kuris sukūrė šį filmuką, Mickey Willis. Jis turi sąsajų ryšį su neidžiu. Ir kalba, kurią šie žmonės naudoja, turi tam tikrus skambius žodžius, kuriais gali atsekti tą ryšį su New Age'u. Pavyzdžiui, didysis prabudimas, tu turi atsibusti. Ir toliau, turiu omeny, turime tokius kaip Alexas Jonesas, Davidas Aikas. Taip, visi jie yra New Age'eriai. Jie kalba apie dalykus, kurie atrodo logiški ir turi prasmę. Bet toliau matai, kad yra dar ir kažkokių kabliukų, kaip pavyzdžiui, Davidas Aikas, kuris kalba apie reptiloidus ir sako, kad Anglijos karalienė iš tiesų yra reptilija. Ir panašius dalykus. Ir savaime suprantama, tai girdėdami žmonės priskiria tokias kalbas, kaip mes galėtume pavadinti lunatikų užribiui. Ir tuo pat metu kiti dalykai skamba visiškai protingai. Taigi, tai yra kažkas, kas sudėliota taip, kad sukeltų sąmyšį galvoje. Būtent, problema yra, kaip ir sakei, tame gali rasti daug teisybės, bet galutinis rezultatas visai netitinka to, kas sakoma Biblijoje. Taigi, dauguma jų, kaip QAnon judėjimas ir tie žmonės, kurie yra karšti Trumpo remėjai, pavyzdžiui, jie mato jį tarsi kažkokį gelbėtoją, kuris nusausina šitą pelkę ir atsikratys visų blogį. Taip, bet blogis bus greta mūsų iki pat pabaigos. Taip, iki pat galo. Ir aš todėl nenorėčiau pabrėžti, kad mes nebepamatysime nieko įvykstančioje žemėje, kas padarytų mūsų gyvenimą geresnį. Nebus jokio tokio nei žmogaus, kuris tai galėtų padaryti, nei jokios organizacijos. Taigi, dėja, mes galime į visą tai žiūrėti ir sakyti, įvyks viena ar kita. Ir mes matėme daugybę įvairių pranašų, kurie šiuo metu iš tiesų nuklydė į konspiracijos teorijų laukus. Tačiau iš tiesų yra keista manyti, kuomet šitie žmonės vaidina tam tikrus religinius vaidmenis ir New Age vaidmenis vienu ir tuo pačiu metu. Taip, ir aš dabar pagalvojau apie, kad tiesiog paminėti dar vieną vardą žmogaus. Aš jau minėjau Mickey Willisą, bet žinome tokį daktarą Butarą. Jis ir Mickey Willisas yra draugai. Taip, vienas ir tas pats, jie abu kalba tą pačią kalbą. Esu matęs vieną video, kuriame daktaras Butaras pateikinėjo kažkokią įspūdingą naują informaciją. Ir tame video ekrane taip pat atsirado ir Mickey Willisas. Jie visi dirba iš vien. Taigi, kad atvertume žmonėms ir jums akis, patarimas, remkitės Bibliją. Vietoj to, kad ieškoti kokio nors gelbėtojo kitame žmoguje. Ir jie yra užblokuojami socialiniuose tinkluose ir vėl atblokuojami ir vėl pasirodo. Ir tai gana keista, ar ne? O pavyzdžiui, kuomet kalbame apie reptiloidus, kaip sako Davidas Aikas, jeigu kalbėtume apie Liuciferio pasikėjų konspiracijos teoriją, jų galėtum vaizduoti Liuciferį kaip gyvatę, kuri priklauso reptilijų rūšiai. Tačiau Davidas Aikas taip paverčia tiesioginių dalykų, išversdamas pažodžiui. Reptiloidai egzistuoja, iš tiesų. Taigi, visa tai gauna labai konspiratorišką aurą. Ir kas vyksta, jie paima tiesą ir ją pateikia tokioje šviesoje, kur iš tiesos yra tiesiog tyčiojamasi. Tai štai čia ir prasideda visa problema. Nes pradžioje jie pateikia teisingą informaciją, tačiau dėja, ta informacija susijama su kažkuo kitu. Tiesą sakant, mes juos esame minėję. Kažkada praeitose laidose esame pateikę detalių iš šių medžiagos. Tikrai informacija labai įdomi, kartais tikrai labai gera. Ir tik jeigu gali patikrinti tos informacijos šaltinį, gali ją panaudoti. Bet pakalbėkime, galbūt te būna tai kaip įspėjimas, kad žmonės nepriimtų viską, ką jie sako už gryną pinigą. Taigi, kokia prasmė pradėti visą šitą mūsų pokalbį nuo būtent šio dalyko, tokiu būdu? Esmė yra ta, kad žmonės mato ir ieško šių pranašų, kurie tai skelbia ir sukelia žmonėms viltį dėl to nuostabaus amžiaus, kuris turi neva neužilgo ateiti. Bet tas didysis prabudimas, naujasis amžius, didžiojo nušvitimo amžius, o Biblija teigia visiškai priešingai. Raštas sako, kad ateina tamsa. Rytas išauš, bet taipogi ateina tamsa, ar ne? Ir tamsa visuomet būna prieš aušrą. Taigi šiuo metu mes sparčiai judame link tamsos. Vienintelis, kuris gali tave išgelbėti, vienintelis, kurio tu gali pasitikėti, yra Jėzus Kristus. Ir šį rytą aš skaičiau, kada skaičiau truputį ryte, kad tie žmonės, kurie neturi ilgesio jausmo viešpačiui, kuris ateina, negali jo mylėti iš tikrųjų. Tie žmonės, kurie nori sakyti ir sako, kad viešpas atideda savo ateimą ir kurie visuomet tikisi ilgo gyvenimo šioje žemėje, gali matyti, kad jų sieloje kažko trūksta. Nes jei iš tiesų supranti skirtumą tarp šviesos ir tamsos, tuomet kurėjo ateimas turi būti ta didžioji viltis. Taigi, pažvelkime į šį klausimą, kasgi iš tiesų yra mūsų gelbėtojas ir kaip žmonija bus išgelbėta. Na, o tie, kurie atmes šią didžią šviesą, turės priimti tam tikrą atsakomybę ir pasekmes, nes kiekvienas nujaučia, kad šis pasaulis lekia į susidūrimą su kažkokia tai neganda ir kiekvienas ieško gelbėtojo. Taip, bet jie jo ieško ne po tuo medžiu. Štai matome straipsnį apie sekmadienio apsaugojimą. Straipsnis parašytas vokiečių kalba ir šis straipsnis, tiesą sakant, yra parašytas profesinės sąjungos, kuris siekia įtvirtinti poilsį sekmadieniais. Ir jie ketina paminėti 1700 metų jubiliejų nuo sekmadienio paskelbimo, kaip poilsio diena, didysis jubiliejus. Ir kada šis jubiliejus yra numatomas, jis numatytas kovo 3 dieną 2021 metais ir jie kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis nori padaryti didžiulę prezentaciją to didelio jubiliejus metu, kad užtikrintų, jog šis didis žmonijos palikimas nepražūtų. Taigi, apie ką visą tai? Štai čia yra kreipimasis. Brangus, suinteresuoti žmonės, mūsų tema yra sekmadienis. Ir jie sako, o taip, sekmadienis ir sekmadienio apsauga turi ir savo gimimo dieną. Iš tiesų, turi savo gimtadienį. Tai buvo tada, kada sekmadienis buvo viešai paskelbtas. Ir tai nutiko 321 metais po Kristaus, kovo 3 dieną. Imperatorius Konstantinas paskelbė deklaraciją ir jis pašventino sekmadienį. Štai tokia buvo jo deklaracija. Aš perskaitysiu ir išversiu iš vokiečių kalbos. Visiems teisėjams, miestiečiams, verslininkams ir amatininkams. Ir ką jis nori visiems paskelbti, jog jie darytų tą dieną. Jie privalo gerbti saulės dieną ir jie privalo ilsėtis. Taigi, tokiu būdu sekmadienio apsaugos įstatymo, kuriam sukanka lygiai 1700 metų, minėjimas įvyks kovo 3 dieną 11 valandą Esene. Jie suplanavę sakyti įvairias kalbas ir numatyta įvairi veikla. Jie nori susigražinti sekmadienį. Štai čia yra realybė. Tai yra tai, ką Biblija sako įvyksant. Ir joks QAnon ar tiesos dėliai joks kitas judėjimas negali to sustabdyti. Toliau jie sako, be sekmadienio mes esame tik nuolatos užsiemę, užsiemę ir užsiemę. Be sekmadienio mes turime tik tai darbo dienas. Nieko daugiau, vien darbo. Be sekmadienio mes neturėtume laiko šeimai. Be sekmadienio mes girdėtume vien triukšmą ir aplink važinėjančius sunkvežimius. Be sekmadienio mes neturėtume šventinio bažnyčios susirinkimo. Kitaip sakant, be sekmadienio viskas būtų niekas. Matome, kad jie tvirtai nusiteikę susigražinti sekmadienį. Ir jie švęs šitą minėjimą 3 mėnesio, 3 dieną 2021 metais, praktiškai už kelių mėnesių. Taigi matome šį judėjimą. Ar jie vieni kelia šitą klausimą? Ne, jos palaiko daugybė organizacijų, profesinių sąjungų, ir jie toliau tęsia, sakydami, jog sekmadienis nėra tiesiog eilinė diena. Ir toliau jie jums paaiškina, kodėl ši diena nėra kaip kitos eilinės dienos. Tai diena būti su bendruomenė, tai diena poilsiui, tai diena pabūti su šeima, žinote, ir visi kiti argumentai. Ir toliau sako, kad pagarbos sekmadieniui laipsnius nustato, koks yra pasaulio moralės kompasas. Štai kas įdomu, taip, išeina pagarba sekmadienio atspindi, kas yra pasaulio moralės kompasas. Nors Biblijoje nieko panašaus nerandame, bet tai yra tai, į ką jie nukreipia savo siekius. Štai, kita organizacija pavadinimu Laisvojo sekmadienio sąjunga. Ir jie šneka apie spalio impulsą ir kad sekmadienis turi savo gimtadienį. Taigi tai yra kita organizacija, bet ji teigia tą patį dalyką. 321 metais po Kristaus, kovo 3 dieną, sekmadienis buvo paskelbtas kaip oficiali institucija ir jie nori ją sugražinti atgalios. Jie nenori jokių netikrų kompromisų. Jie nori tikro sekmadienio įteisinimo įstatymą. Tai yra tikras faktas. Ar QAnon judėjimas jūs nuo to gali išgelbėti? Ne, greičiausiai jau bus viso to dalis. Ar koks nors politikas galės išgelbėti jūs nuo to? Ne. Kasgi gali jūs nuo šito išgelbėti? Taigi, tai yra klausimas, į kurį mes mėginame atsakyti. Taigi žinome, kad pasaulio įvykiai nukreipti į didįjį perkrovimą. Teisingai, taip. Ir vienas žmogus ypatingai pasižymėjęs šiame judėjime yra žinoma Klausas Švabas. Kaip žinome, Klausas Švabas priklauso pasaulio ekonomikos forumui. Ir jis nė nemirktelėjęs visiškai atvirai pareiškia, kaip jis mato šitą koronavirusą, kaip puikiausia galimybė įgyvendinti šį didįjį pasaulio perkrovimą. Ir mes jau esame minėję, tai mūsų ankstesnėse laidose, kaip gamtosaugos reikalai įsilies į visą tai ir galiausiai visi jie norės turėti laisvą sekmadienį. Nes tokiu būdu tai dramatiškai leis sumažinti išmetamų taršalų kiekį, nebus sunkvežimių gatvėse, bus ramu ir tylu, didžioji dalis industrijos bus uždaryta, bus galima sutaupyti daugybę elektros, kokiegi tai nuostabi idėja, jie sakys. Ir tai yra ta realybė, kuri neišvengiamai ateina į šį pasaulį, nepriklausomai mes to norime ar ne. Suteiktas garbės daktaro laipsnis iš šio universiteto, tai Kauno technologijos universitetas. Ir čia Švabas sako, po ketvirtos industrijos turi sekti ketvirtasis švietimas. Taigi, štai šis labai žymus žmogus, ir mes turėtume pažvelgti į tai, ką jis nori mums pasakyti. COVID-19 krizė mums parodė, kad mūsų senosios sistemos visiškai nebetinkamos 21 amžiui. Dabar yra istorinis šio laikotarpio momentas ne tik kovoti su nuožmiu virusu, bet ir formuoti sistemą, kuri mus ves į erą ateinančią po koronos. Ir sekantis pasaulio ekonomikos forumo metinis susitikimas, kuris numatytas sausio 21 dieną, kuris mums pasitarnaus kaip viršūnių susitikimas skirtas didžiajam perkrovimui. Nėra jokio kito kelio, mes turime įgyvendinti lūkesčius, kuriuos mes sukūrėme, ir mes tai padarysime. Ačiū už tai, kad prisijungėte prie šios didžiojo perkrovimo iniciatyvos startavimo. Nėra jokio kito kelio. Tai vyks numatyta kryptimi, nesvarbu, norite jūs gelbėtojo ar nenorite, nesvarbu, ar jūs galvojate, kad tai, kas vyksta, tik laikinas sutrikimas ar ne, tai bus įgyvendinta. Ir tai jokia konspiracija. Kaip matote, tai yra tiesiog faktas. Žmonės gali dar kartą peržiūrėti mūsų darytą epizodą apie didįjį perkrovimą. Ir jis nėra vienintelis. Pamini, kiek jų, o jų tikrai labai daug. Ir mes jų kalbų jums vėl nerodysime, bet yra geras video reportažas, kur visai neseniai Kanados premjeras Trudeau kalba apie didįjį perkrovimą. Ir dabar jis šiek tiek atsitraukia, sakydamas, kad kas galvoja, jog čia yra kažkokia konspiracija, gali ir toliau galvoti taip apie visokias konspiracijos teorijas. Bet visi šie žmonės kalba tą patį. Taip, jie kalba tą patį ir ne tik kalba, bet nori vieni su kitais drauge žengti tuos pačius žingsnius. Tai yra tikras dalykas, su kuo mes turime reikalą, nes pagal pranašystės matome visą įvykių eigą, kryptant tą linkmę, kuri mums atitinkamai išpranašauta šventajame rašte. Ir žmonės turi žinoti, kokie yra pasirinkimų variantai. Žmonės turi žinoti, koks asmuo yra tas pasirinkimas. Kas mus išgelbės iš šios padėties, kurioje esame. Nes lekime į susidūrimą, kuris įvyks tarp šio pasaulio moralinių vertybių ir Dievo moralinių vertybių. Taigi trumpai apžvelkime viską ir pažiūrėkime, kur visų dalykų pradžių pradžia. Štai citata. Išmestas iš dangaus, Šetonas įkūrė savo karalystę šiame pasaulyje ir nuo to laiko jis be atvangos siekia sugundyti ir atitraukti žmonės nuo jų ištikimybės Dievui. Jis naudojasi tą pačią galę, kurią naudojo ir danguje. Proto įtaka protui. Taigi visai nenostabu, kad turime tiek daug informacijos. Nes jei jis galėtų išlaikyti žmoniją sumaištyje, ji negalėtų prieiti prie dalyko esmės, tiesa. Tokiu būdu žmonės patampa kitų žmonių gundytojais. Stiprus, korumpuojantys žmogų Šetono sentimentai yra šlovinami ir jie įgauna užvaldančią įtikinamą galę. Veikiami šių jausmų žmonės jungiasi vieni su kitais į konfederacijas, profesinės sąjungas ir slaptas organizacijas.
We've looked at that in the past.
Mes jau esame tai apžvelgę praeityje. Vėlgi, tai yra faktas.
So we have confederacy.
Taigi matome konfederaciją, profesinės sąjungas. Ir mes jau žinome tą ankstesnį teiginį, kad profesinės sąjungos bus pagrindinė priemonė, kuri prives prie tokio pasaulio suspaudimo, kokio dar žemėje nėra buvę. Įdomu, kokiu būdu gali privesti žmoniją prie tokio suspaudimo, kokio dar niekada nėra buvę. Visiškai aišku, kad įvedant arba nuolatos klegant apie įstatymdavystę, kuri, kaip Dievas sakė, kuomet bus primesta ir patvirtinta įstatymo pasaulyje, tuomet užklups negandos. Taigi, kad žmonės atsibūstų teisingai, taip, taigi, profesinės sąjungos bus instrumentas, kurio pagalba bus priimti įstatymai prieštaraujantys Dievo įstatymui. Neįtikėtina tiesa, taip. Mes tik ką matėme, tai yra tai, ką jie nori padaryti, tai yra būtent, ką jie nori įvykdyti. Ir tai buvo katalikų profesinės sąjungos, kurios veikia iš vien su mažiausiai 500 kitų profesinių sąjungų ir slaptomis organizacijomis. Mes apžvelgėme šios didžiulės dramos, apie kurią taip ilgai diskutavome pagrindinius veikėjus. Ir galėjome matyti, kad kur be nueisi, ten atrasi sąsajas su jėzuitais. Ir Klausas Švabas, būtent kur jis studijavo? Jėzuitų kolegijose, teisingai, taip. Tai vėlgi mes turime šitą jėzuitų grandinę. Šitą giją, kuri eina kiaurai visko, kas buvo tas, kuris įvedė sekmadienį. Kas yra tas, kuris pareiškia, kad tai yra mūsų bažnytinės galio ženklas? Tai Roma. Visi keliai veda į Romą. Žinai, vien tam, kad tai garsiai pasakyti, kiek kartų tai gali būti atsitiktinumas, kad kiekvienas šių žmonių turi jėzuitų išsilavinę, būtent. Ar tai atsitiktinumas, ar tai būtų Bidenas, ar tai būtų Trumpas, ar tai bebūtų Klausas Švabas, ar bet kuris kitas, kiekvienas jų turi tą patį ryšį. Ar tai būtų Makronas, jie visi turi tą ryšį su Roma. Tai ir yra bendras faktorius. Ar mes norėtume tai pavadinti konspiracija ar ne, tai yra dalyko esmė. Ir kas be išplauktų iš jų burnos, yra su tos ideologijos antspaudu. Taigi, jie susiriša vienas su kitu per slaptasias organizacijas. Aš matau vieną tokį, kurį Bidenas paskyrė būti tokio, kuris turės reikalų su klimato kaita. Ir tuo žmogum bus Džonas Keris. Žinoma, jis kaukolė ir kaulo organizacijos narys. Jis taip pat didelė dalimi priklauso didžiajam perkrovimui. Būtent, pasaulio ekonomikos forumui. Taigi, ar mes žiūrėsime su viltimi į šitokius žmonės, su viltimi, kad jie mus išgelbės, ar visgi yra visai kita darbotvarkė? Pasaulyje veikia tokios agentūros, kurių veiklos Dievas ilgiau negalės toleruoti. Dar niekada nebuvome prie tokios aklavietės, kurioje esame šiandien laiko tėkmėje. Kiek švelnesnė forma, tas pas blogis ir ta pati dvasia įsiskverbė ir į mūsų institucijas. Viešpas atvėrė man šio dalyko supratimą, parodydamas man, kad neteisybė ateina iš tų pačių charakterio savybių, kurios buvo įterptos ir danguje. Taigi, kas yra tas charakteris? Tai buvo šetonas, kuris darbavosi, kad įvesti tam tikras įtakas, kurios surištų skirtingus interesus ir padarytų juos pavaldžius vienai kontroliai. Tai visiškai nesiderino su Dievo valia ir jis paskelbė, kad jis nieko panašaus nesankcionuos. Kai tik turite kontroliuojančią dvasę, kada norite priversti kiekvieną pritaikyti ir priimti jūsų valią, jūs dirbate velnio darbą. Yra tik tai vienas vienintelis, kuriam jūs galite patikėti tokį autoritetą. Ir pats Jėzus yra pasakęs, kada buvo bandymas įvesti tokią dvasę į jo mokinių tarpą, jis pasakė, to nebus tarp jūsų. Pagonys valdė vienas kitą. To nebus su jumis. Dievas sukūrė kiekvieną mūsų kaip laisvai veikiantį asmenį. Ir tai verčia mane dabar galvoti. Nes daug žmonių tikisi ir sako, kad Trumpas nusausins šitą liūną, jei tik jis toliau galės būti prezidentu. Bet jis turi tą patį kontroliavimo mentalitetą, kalbant apie vakciną, kurią jis ketina skiepyti žmonės, būtent. Ir visi jie turi tą patį kontrolės mentalitetą. Jie kalba apie priverstinį vakcinavimą, bet tai prieštarauja mūsų žmogaus teisėms, tai prieštarauja Niurnbergo susitarimams, kur tiesiai ir aiškiai pasakyta, kad tavęs negalima priversti, kad tau kažką prievartą suleistų į tavo kūną, jeigu tu tam prieštarauji. Ir mes čia nekalbam apie privilegijas kažkokias, mes tik kalbam apie problemos esmę, kad negali būti prievarta palaužta tavo valia. Ar kalbėtume apie valios palaužimą naudojant fizinę prievartą ir taip suleidžiant tau vakciną prieš tavo valią, ar palaužiant tavo valią dvasiškai, kaip pavyzdžiui, priveršiant ir nepaisant, kurią dieną tu nori garbinti Dievą. Tai yra vienas ir tas pats dalykas, tai yra Šėtono dvasia. Tai yra mintis, kuri man atėjo. Dievas yra visatos valdovas ir kaip toks pilnateisis visų dalykų paskirstytojas. Jo meilės charakteris skatina jį paskirstyti viską po lygiai ir teisingai. Tuo tarpu priešininkas skelbia tą pačią teisę ir taipogi skelbiasi esas visagalis valdovas, turintis teisę skirstyti, bet čia nėra jokio teisingumo. Visas šventasis raštas kalba vien apie lygį teisiškumą ir teisingumą. Dievas bjaurisi nesąžiningai nustatytomis svarstyklėmis. Taip. Priešininkas skelbia tą pačią teisę ir taipogi skelbiasi esas visagalis valdovas, turintis teisę skirstyti. Bet čia nėra jokio teisingumo. Jeigu paimsime Jėzaus gundimą, velnės turėjo tiek įžūlumo jam pasakyti, aš tau visą tai atiduosiu. Netgi žinant, kad viskas ir tai priklauso Jėzui pirmoje eilėje. Jeigu tu man nusilenksi ir pagarbinsi mane, taigi čia turime pasirinkimą tarp dviejų charakterio tipų, vienas prievartos ir kitas meilės. Psalmė 50. Mano yra visi miškų žvėris gyvuliai ant tūkstančio kalvų. Ir kas šiame pasaulyje, kaip jau matėme, skelbėsi turintis autoriteto galę būti visako savininku ir teisę paskirstyti viską pagal savo valią. Romos katalikų bažnyčia. Taip, Romos katalikų bažnyčia. Jie skelbėsi tikraisiais savininkais. Taigi, jie pasiima tik Dievui priklausančią teisę ir pritaiko ją savo patiems. Praktiškai būtent tai teigiama popiežiaus enciklikoje Fratelli Tutti. Ir būtent jis yra tas, kuris nuspręs, kas ką gauna, bet prieš tai visi turi atsisakyti savo paveldėjimo. Ir mes matėme, kad net pasaulio ekonomikos forumas tai pateikė kaip vieną savo pagrindinių tezių, kad tu neturėsi jokios asmeninės nuosavybės ir būsi laimingas. Būsi laimingas. Tačiau Dievas yra tikrasis savininkas. Įstatymo knygoje sakoma, atsimink viešpatį savo Dievą, nes jis tau suteikia jėgų įgyti turtus, kad įtvirtintų sandorą padarytą su tavo tėvais, kaip yra šiandien. Tad jei Dievas yra tas, kuriam viskas priklauso, Dievas yra tas, kuris viską paskirsto. Tai matome, yra ir kita jėga žemėje, kuris kelbėsi turinti tą pačią galią. Ar mes čia turime šių galių susikirtimą, prieštaravimą? Taip. Ištrauka iš jaunimo vadovo. Dievas yra viso žmogaus savininkas. Siela, kūnas ir dvasia yra jo. Dievas atidavė savo vienatinį sūnų už kūną, lygiai kaip ir už sielą. Ir mūsų gyvenimas priklauso Dievui, kad būtų pašvestas jo tarnystei, kad per kiekvieno gabumo, kurį jis mums suteikė, išpildymą galėtume išlovinti. Tai panašu į aklavietę. Viena vertus turime Dievo sūnų, vienatinį Dievo sūnų, ir kita vertus turime Liuciferį. Abu jie skelbia viešpatystę. Kadangi, kaip matėme gundimo sode, Šėtonas skelbė savo viešpatavimą ir buvo pasiruošęs jo atsisakyti už tam tikrą kainą, kas be abejonės prieštarauja Dievo įstatymui. Taigi matome, kad Šėtonas šioje žemėje skelbė tą savo viešpatavimą iki pat šios dienos ir jis nuspręs, kaip viskas bus padalinta pagal savo charakterio teisingumą. Ir mes matėme, kaip Roma tai yra dariusi praeityje, kuomet tu nesutikai su jos doktrinomis, kaip jie atimdavo tavo žemes, kaip jie galiausiai atvesdavo tave prie laužo ir sudegindavo tave liepsnose, ir kaip jie tave persekiodavo. Taip, tai buvo jų būdas, kad užtikrinti, jog kiekvienas paklūstų jų valiai. Ir pažiūrėkime į pasaulį šiandien. Ar tik Dievo žmonės turi turtą? Ne. Greičiausiai nedorėliai turi daug daugiau galimybių tapti turtingais negu teisėjai, ar ne? Taip.
allows freedom of choice.
Taigi, Dievas suteikia pasirinkimo teisės, laisvę, ir jis nėra to paties charakterio, būdo, kaip tas kitas. Mes priklausome Dievui. Jeigu aš noriu kažkam tarnauti, arba jei aš turiu pasirinkimą tarnauti vienam arba kitam, aš norėčiau sužinoti visas smulkmenas apie tą, kuriam aš pasirinksiu tarnauti. Ar tu ne taip pasielgtum? Taip. Žmogui ateina keistų minčių ir jis pagalvoja, ar Dievas nėra kontrolės manijakas taipogi. Argi Dievas neteigia, arba eini jo keliu, arba lėki šalin. Argi jis neliepia laikytis jo įstatymo? Taip. Ir nesako, jei nesilaikysi jo įstatymo, tu mirsi. Tikrai. Šėtonas teigia tą patį, arba tu jam paklusi, arba jis tave sunaikins. Jei atsisakai priimti žvėrės ženklą, tu gauni mirties nuosprendį, tiesa? Taip. Tad turime abi pusės skelbiančias teisę į tą pačią valdžią savo gyvenimui, tavo gyvenimui. Taigi, dabar turime esminį klausimą, kuriuo iš šių dviejų autoritetų tu nori sekti. Turime tada pastudijuoti, atlikti visapusišką analizę. Kaip minėjome praeitą sykį, 10 įsakymų yra absoliučiai logiški. Taip, ir parašyti, kiekvieno klausyti 10 priesakų, kad įsigilinę, yra daug priesakų viduje tų 10 priesakų, tačiau pagrindinis bendras suvokimas yra labai aiškus. Ir tai yra apibrėžtas meilės Dievui ir meilės savo artimui rodymas. Kiek įstatymų turi žmonija? Tūkstančius. Gražus supratimas apibūdinti 10 įsakymų yra palyginimas, tarsi tai yra gyvatvorė. Jeigu tu jų laikaisi, gyvatvorė yra aplink tave ir Dievas gali tave apsaugoti. Tai tikrai gražus apibūdinimas, tikrai. Liudijimuose bažnyčiai skaitome. Ir nejaugi Dievas neturi teisės to iš mūsų reikalauti. Argi jis neatidavė savo vienatinį sūnų, kadangi jis mus mylėjo ir norėjo išgelbėti mus nuo mirties? Ir argi mūsų dėkingumo aukos neturėtų plūsti jo iždą, kad iš ten galėtų būti dalinamos tam, kad plėsti jo karalystę žemėje? Kadangi viešpats yra visų mūsų dalykų savininkas, argi neturėtų dėkingumas jam skatinti mus atiduoti laisvos valios aukas ir dėkingumo aukas, taip pripažįstant jo nuosavybės teisę mūsų sielai, kūnui, dvasiai ir asmeniniai nuosavybei. Jeigu būtų buvę sekama Dievo planu, dabar ištekliai plūstų į jo saugyklas ir lėšos, kurios įgalintų misionierius žengti į naujus laukus ir darbininkų, kurie galėtų susijungti su misionieriais, kad iškeltų tiesos vėliavą tamsose žemės vietose, būtų pakankamai. Matome, šis nuosavybės klausimas yra labai svarbus, todėl yra labai svarbu, kad žinotume, kas yra savininkas. Teisybė, Dievas yra savininkas. Taip, Dievas yra savininkas. Psalmėse skaitome šias nuostabias eiles apie viešpaties pateptuosius. Tai yra pasaulio viltis. Kodėl pagonys siaučia ir tautos tušies užmačias rezga? Ar tai neprimena, kokia yra mūsų visuomenė šiandien? Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pateptą jį. Jie sako, sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves. Štai čia matome dviejų moralės sistemų susikirtimą. Jei norite, galime sakyti susikirtimą tarp įstatymų. Čia turime įpareigojančius Dievo įstatymų postulatus ir turime prieš pastatytus įpareigojančius šią žemę užvaldančios jėgos postulatus. Ir didžiausias pavyzdys, kurį mes visą laiką aptarėme, veda mus tiesiogiai atgal prie nusavybės klausimo. Ir mes tai atrandame tik tai šabo dienoje. Išėjimo 20. Atsimink sabato dieną, kad ją švestum. 6 dienas dirb ir atlik visus savo darbus, o 7 diena yra sabatas viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo, nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnai ar tarnaitei, nei tavo gyvuliai, nei ateiviai, kuris yra tavo namuose, nes per 6 dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visą, kas juose yra, o 7 dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimina sabatą ir pašventina jį. Taigi, kas yra savininkas, kuriam visą priklauso? Dievas yra savininkas. O jie sako, ne, mums tai negalioja. Ir mes neklausysime, mes nutrauksime šitą virvę ir numesime ją šalin. Tai tas pats maištas, kuris įvyko danguje. Tas, kuris danguje sėdi, juoksis Viešpats, tyčiosis iš jų. Tada jis rūščiai prabils ir išgazdins jo savo įniršiu. Pasaulyje nebus vien tik harmonija, saulėti spinduliai ir rožių žiedai. Ne, nėra pasaulyje taikos, kad galbūt tik kelios minutės, kurios panašios į taiką. Jie ieškos taikos, bet yra varginami, tiesa, taip. Aš pastačiau savo karalių Sionę savo šventajame kalne. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė. Tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk ir duosiu tau paveldėti pagonis, pavesiu tau visus žemės pakraščius, geležinė lazda jos tramdysi, kaip molio indus jos daužysi. Klausimas, ar bus gerovės prekių perskirstimas? Taip. Ir kasgi bus visos tos situacijos šeimininkas? Na, už viso to stovi velnis. O Romos katalikų bažnyčia bus perskirstytojas. O galutinis paskirstimas, kurį čia matome? Dievas, taip, Dievas. Dievas perskirstys, taip. Po visos šitos nesąmonės jis tai atliks. Pradžioje jie mėgins įgalinti patį save ir mėgins pašalinti tą išsiskiriantį balsą. O ir tada, kuriejas įsikiš geležinė lazda, jos tramdysi, kaip molio indus, jos daužysi. O 10 eilutėje labai įdomi. Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai. Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami. Ir toliau matome šią įdomią eilutę. Bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje. Jo rūstybė staiga užsidegus, palaiminti visi, kurie jo pasitiki. Ši psalmė meta pirštinę, tu turi pasirinkimą. Tu gali nusekti paskui šio pasaulio karalius, kurie iš esmės pasirinks priešininko stovyklą, arba tu gali pabučiuoti sūnų, kitaip sakant, palaiminti sūnų ir išsigelbėti. Taigi, kas yra tikrasis QAnon? Jėzus yra tikrasis QAnon. Ar didžioji dalis šio žemės žmonių jį pasirinks? Ne, beje ne. Taigi jie nepasirinks. Mes turime suprasti, kame yra tikroji visos šios kovos esmė. Šis visas mūšis iš tikrųjų yra dėl jo. Tai yra apie ką eina kalba. Tai kova dėl viršenybės. Ji prasidėjo danguje ir jos kulminacija bus žemėje. Ir kuris yra viršenybės įstatymas? Tai yra ketvirtasis įsakymas. Šis įsakymas parodo, kas yra šeimininkas, kam viskas priklauso. Visiškai teisingai. Ir būtent todėl Roma pasiskelbusi, kad ji yra aukščiau Dievo žodžio. Todėl ji pakeitusi Dievo įsakymą. Kiti 9 įsakymai gali būti paskelbti kieno nors kito, bet niekas, absoliučiai niekas negali duoti tokio įsakymo, koks yra ketvirtasis įsakymas, išskyrus Dievą, arba jo uzurpatorių. Gerai, pažvelkime į šį žodį, Dievo sūnus. Ir pasigilinkime, ką sako Romos katalikų bažnyčia apie Jėzų, apie sūnų. Štai yra paimta iš šio katalikų tinklapio, kuriame jie aiškina apie trejybę. Sūnus prasideda, išeina iš tėvo. Ir šventoji dvasia prasideda, išeina iš tėvo ir sūnaus. Šie yra du prasidėjimai, išėjimai Dieve. Ir jie yra esminiai 4 sąryšiam, kurie sudaro 3 asmenys Dieve. Šie yra 4 sąryšiai elementai Dieve. Tėvas aktyviai ir amžinai generuoja, sukuria sūnų. Tai katalikų doktrina. Tomas Akvinietis laikėsi tokios pačios nuomonės. Ir visos enciklikos, kurias mes galime skaityti, yra persismelkę Tomo Akviniečio graikiškos filosofijos. Sūnus yra pasyviai generuojamas nuo tėvo, kas sudaro sūnaus asmenį. Štai Romos katalikų doktrina. Taigi, tam tikra prasme, realiai sūnus yra sukurta būtybė. Taip išeina. Jeigu imsime pagal šią jų doktriną, nes generuoti sūnų reiškia jį sukurti. Bet ar tai atitinka, kas parašyta Biblijoje? Ne. Jono 16 sako, išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį, vėl palieku pasaulį ir einu pas tėvą. Šiandien mes matome didžiulius judėjimus pasaulyje, kurie nori padaryti Jėzų šiek tiek mažesnį, negu jis yra. Ir kartais netgi daug mažesnį, negu jis iš tikrųjų yra. Priklauso, su kuo tu kalbėsi, tiesa? Štai šis žodis, kurį čia matome, iš graikiškai yra para. Ir kuomet Jėzus sako, kad išėjau iš tėvo, čia panaudojama žodis para. Ką atitikmenų žodynas mums sako? Pirminis prielinksnis. Teisingai būtų arti tai, kas yra kilmininko linksnėje iš šalia. Nebūtina skaityti visą aprašymą. Ne. Žodis para yra šaknis mums pažįstamo žodžio paralelė. Taigi, iš kur jis atėjo? Jis atėjo iš greta tėvo. Tad jis nebuvo išgeneruotas iš tėvo. Taip nebuvo. Ir jei paskaitysime šį sakinį, jis išėjo iš tėvo ir nuėjo pas tėvą. Man tai skamba visai logiškai. Jis atėjo iš būdamas greta tėvo, jis jau buvo ten su juo nuo pat pradžių ir jis eina atgal pas jį. Teisingai. Matai, kada tiki tuo, jog jis buvo sugeneruotas ir turėjo dieviškumą, tuomet tas dieviškumas kažkuria prasme turėtų būti kiek mažesnis dieviškumas. Nes prieš tai, tuomet pirmiau turėjo būti didesnis dieviškumas, tiesa? Taip. Ir štai šioje vietoje tada atsiveria proga atsirasti išsisam New Age judėjimui. Bet pažiūrėkime į šią ištrauką iš rinktiniai pranešimai. Jono 1.4. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Tai ne fizinė gyvybė, kuri čia yra apibūdinta, bet nemirtingumas. Taigi, jame buvo nemirtingumas, gyvybė, kuri išskirtinai yra Dievo nuosavybė. Žodis, kuris buvo su Dievu ir kuris buvo Dievas, turėjo šią gyvybę. Fizinė gyvybė yra tai, ką gauna kiekvienas individas. Ji nėra amžina ar nemirtinga. Nes Dievas, kuris duoda gyvybę, ją pasiima atgal. Žmogus negali valdyti savo gyvybės. Tačiau Kristaus gyvybė nebuvo pasiskolinta. Niekas iš jo negali atimti gyvybės. Jis sako, niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Jame buvo gyvybė autentiška, nepasiskolinta, neatėjus iš kažkur. Tai ir jis buvo sukurtas. Ne. Teisingai, nebuvo sukurtas. Jame buvo nepasiskolinta gyvybė. Jis jos negavo iš kažkieno kito. Ji iš niekur kitur neatėjo. Reiškia, jis jos iš kažkur kitur neįgyjo. Ši gyvybė žmoguje nėra prigimtinė. Jis ją gali įgyti tik per Kristų. Jis negali jos užsitarnauti. Ji jam suteikiama kaip nemokama dovana, jeigu jis įtikės į Kristų kaip savo gelbėtoją. Taigi, kokia yra iš ankstinė sąlyga? Tu turi įtikėti. Ir jeigu tu įtiki, tai reiškia, tu paklusi. Taip, kadangi tu norėsi paklusti, ne todėl, kad tu privalėsi paklusti. Kodėlgi tu norėtum paklusti? Kadangi tu jį myli. O kodėl tu jį turėtum mylėti? Na, aš nežinau. Kodėl tu jį turėtum mylėti? Jeigu supranti jo charakterio ypatybę, jeigu tu kada nors nagrinėji jo charakterio savybių grožį, tai iš tiesų galėtų tave pastumėti jį pamilti. Aš galvojau kaip apie tavo žmogiškąjį tėvą. Jeigu pažiūrėsime į mažą vaiką, tėvas neprivalo reikalauti, kad jo mažas vaikas jį mylėtų. Vaikas jį myli besąlygiškai bet kokiu atveju. Na taip. Bet netgi žemiškasis tėvas gali turėti tokį būdą ar prigimtį, kad vaikas jį pamatęs ims drebėti. Tačiau vaikai Biblijoje niekada nedreba, jie bėga pas jį, trepsėdami savo mažom pėdutėm. Jonas 17. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Tai yra atviras gyvybės fontanas pasaulyje. Taigi viskas, kas susiję su mūsų išgelbėjimu, amžinam gyvenimui sukasi aplink šį žmogų Jėzų Kristų. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Tai ar jis buvo mažesnis dievas, ar jis buvo dievas pilna to žodžio prasme? Pilna to žodžio prasme. Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatė. Kiek dieviškumo buvo jame? 100%. Ar jis buvo mažesnis už kažką kitą? Ne, jis buvo aukščiausiasis ir turėjo visą dieviškumo pilnatę. Ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šitą paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve, viską sukūrusiame per Jėzų Kristų. Kas yra kūrėjas? Jėzus Kristus. Tad kas yra sabatos viešpas? Jėzus Kristus. Ar jis taip pat sakė? Taip. Ir galiausiai, kad išrengtume bet kokio abejonės šešėlio, kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, ant jo peties viešpatavimas. Jis yra valdovas. Jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jėzus Kristus yra visapusiškai ir pilnai Dievas, neatėjęs iš kažkur, nepasiskolintas. Dievo sūnaus viešpatystė, Hebrajams 1. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per sūnų, kurį paskyrė visako paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis yra kūrėjas. Para, paralelė, šalia ko. Jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. O sūnui, tavo sostas Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo skeptras yra tavo karalystės skeptras. Ar pasaulis nori sumenkinti Jėzaus Kristaus svarbą? Taip. Pasaulio religijos, pavyzdžiui, islamas, vaizduoja jį ne ką daugiau nei pranašas, ar ne? Taip. Kitos religijos lygiai taip pat. Taip. Pažiūrėkit į okultinių organizacijų veikėjus, tokius kaip Alice A. Bailey ir kitus. O Romos katalikybė paverčia jį sugeneruotą būtybę. Taigi, ir ne vienas toks teiginys atitinka Bibliją, ne vienas. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Prieš tai, kada buvo sukurti žmonės ar angelai, žodis buvo pas Dievą su Dievu ir buvo Dievas. Pasaulis buvo jo sukurtas. Ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jei Kristus viską sukūrė, jis egzistavo prieš visus sukurtus dalykus. Žodžiai nusakantys tai yra tokie ryštingi ir nulemantys, kad niekas neturėtų likti abejonėse. Kristus yra Dievas visa savo esme ir pačiu aukščiausiu supratimu. Jis buvo su Dievu nuo pat amžinybės. Para. Visa ko viešpats palaimintas per amžius. Šie teiginiai yra labai aiškus, bet kuris judėjimas, kuris nors menkiausių būdų mėgina sumenkinti Kristaus vaidmenį, ar galę, ar dieviškumą, ar paverčia jį sukurta būtybė, kokio didumo jį bebūtų, prieštarauja Dievo žodžiui. Su kuo mes turime reikalą, kada mes kalbame apie Jėzų Kristų? Mes kalbame apie visagalį Dievą. Taip, visagali Dieva. Viešpas Jėzus Kristus, dieviškasis Dievo sūnus, egzistavo nuo pat amžinybės, atskiras asmuo ir tuo pat metu su tėvu būdamas viena. Tai yra mislė. Taip. Bet mes turime su to sutikti, nes Biblija apie tai moko. Būtent. Mes nesuprasime to pilnai iki galo, būdami šioje žemėje. Argi nėra žmonių, kurie mėgina išaiškinti tai iki visapusiškos prasmės, kaip jie tai supranta? Taip, tačiau jie turi jį sumenkinti. Taigi, jis buvo pranokstantis dangaus šlovę. Jis buvo visų dangiškų intelektų vadas ir priėmė angelų dievinamą garbinimą kaip jo pilną teisę. Tai nieko neatėmė iš Dievo. Jis buvo pilna to žodžio prasme Dievas. Biblija mini du jo apibūdinimo terminus. Žmogaus sūnus ir Dievo sūnus. Tai yra taip nuostabu. Tai yra tai, kaip jis sujungė žmoniją su Dievo sostu. Apimdama žmoniją savo dieviškumu, jis prijungė ją prie Dievo sosto. Ir priimdamas žmoniją, jis suvienijo žmoniją su savimi. Tai yra neįtikėtina Evangelijos paslaptis. Iš kur ateina šis apibūdinimas Dievo sūnus? Tai yra nuoroda į Danieliaus knygos 7 skyrių. Aš mačiau nakties regėjime dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Štai tas išsireiškimas. Jis buvo privestas prie amžinojo. Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs, ir jo karalystė nesunaikinama. Mano jaunasis bičiulė, kada mes perskaitome šį teiginį, ką tu norėtum pasirinkti, QAnon ar Jėzų Kristų? Jėzų Kristų, net nekyla jokio klausimo. Jokio klausimo. O kaip dėl kokio politinio vadovo, kaip manai, galbūt jis gali iškilti ir išgelbėti tave ar kokia karališka persona, galbūt jį tave gali išgelbėti? Tikrai ne. O gal koks naujas mesijas pasirodys ir karaliaus žemėje? Taip, galbūt Imam Mahdi arba koks nors kitas. Ką galvoji? Ne. Tai ir yra pasirinkimas. Tai yra tai, ką mes mėginame pasakyti. Pasaulis yra priėjęs šito apsisprendimo smaigalį ir pasaulis šiaušiasi prieš šį žmogų, žmogaus sūnų, kuris yra ne tik žmogaus sūnus, tačiau tuo pat metu ir Dievo sūnus. Taip. Taigi, jis buvo Dievo sūnus, grįžkime atgal prie Danieliaus. Jis tarė, aš matau 4 laisvus vyrus, vaikščiančius ugnyje. Tai sako Nebukadnezaras, žiūrėdamas į plieskinčią krosnį. Jiems ugnis nekenkia, o 4 atrodo kaip Dievo sūnus. Laikykimės išlikusių manuskriptų, laikykimės to, kaip tai yra išversta karaliaus Jakubo Biblijos leidime. Jeigu labai nori, gali vadovautis kitais vertimais, bet ten išversta kaip dievų sūnus, kas iš tiesų yra piktžodžiavimas ir dievo niekinimas, jei paklausi manęs. Beveik šventvagystė, jeigu netikra šventvagystė. Dievo sūnus, pilnai žmogus, pilnai dievas. Mįslės paslaptis. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė, jei tu dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duoną. Kas kitas nei dievas gali paversti akmenį duoną? Antra psalmė sako, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie jo pasitikė. Tai yra pasirinkimas žmonijai. Ir tai yra išeitis iš visų krizių, kurias turime pasaulyje. Jokia naujojo amžiaus New Age filosofija, jokia konspiracinė New Age filosofija ar dar kokia nors kita gali mus išgelbėti. Tikrai. Ir joks pasaulinis lyderis mūsų neišgelbės. Ne. Ir mes turėsime prieiti tą ribą, kada turėsim apsispręsti, pasirenkant Dievo viršenybę ar žmogaus viršenybę. Ir kas yra savininkas visa ko, įskaitant ir tave patį? Dievas. Taip, Dievas. Ir prieš ką tu turi atsakyti, turint omenyje renkantis tai, kas tau turi būti padaryta? Prieš Dievą. Taip, tu turi atsakyti Dievui. Taigi, jeigu kas nors nori tave priversti daryti kažką, kas prieštarauja tavo gerai valiai, tuomet tu turi pasikliauti šeimininku, tiesa? Teisingai. Tu turi nueiti pas šeimininką ir sakyti, šeimininkė, jie nori konfiskuoti tą ar aną, ar verčia mane daryti tą ar aną. Kaip tu įsakysi, ką šiuo atveju turėčiau daryti? Tai yra puikus būdas, kaip reikėtų pasielgti. Tai yra vienintelis kelias. Taip, vienintelis. Todėl, jei yra kas nors šiame pasaulyje, kuris nešamas trenksis kaktomuša ir dar nori atidėti Kristaus ateimą, toksai savo širdyje negali turėti meilės Kristui. Tada rašto žinovai ir fariziejai pradėjo svarstyti, kas per vieną šitas pikžodžiaujantis, kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Čia buvo sakoma tuo metu, kada Jėzus gydė paralyžuotąjį ir jam pradžioje pasakė, tavo nuodėmes yra atleistos, pamenat. Ir jis atsakė fariziejams sakydamas, ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų, turint galę žemėje atleisti nuodėmes, jis čia kreipėsi į paralyžuotąjį, kelkis, pasiimk savo gultą ir eik namo. Ką šitą eilutę tau sako? Kad jis yra Dievas. Kad gali atleisti nuodėmes. Jei kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Ir jis tada sako, kad aš esu tas, kuris turi šią galę ir jums įrodysiu. Pasiligojęs, paralyžuotasai, kelkis ir eik. Jis įrodo jiems, kad yra Dievas. Taip. Ir ką jie norėjo padaryti? Nužudyti jį. Taip, nužudyti jį. Ar tai nežavinga istorija, tikrai? Ar mes turime tokią pačią situaciją šiandien? Taip, jie lygiai taip pat nužudytų jį šiandien, kaip kad nužudė tada, ar netiesa? Išskyrus tai, kad šiuo metu jis ateina dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove, o ne kaip kūdikėlis ėdžiose. Taigi, ar Biblijoje aiškiai mokama apie Jėzaus dieviškumą? Taip, absoliučiai. Ar Biblija sako, kad jame buvo nepasiskolinta ir iš niekur neatėjusi gyvybė? Jame visiškai buvo išreikštas Dievo pilnatviškumas kūne. Taip. Tai reiškia, kad jis turėjo viską, jis nebuvo išgeneruotas. Dievas yra šeimininkas visako, ką turi žmogus. Jam priklauso turtai, kuriuos savanaudžiai pasisavina savo asmeniniam naudojimui. Vienu rankos mostelėjimu jis gali nušluoti viską, ką jie turi. Taigi, ieškodami tikrosios jėgos, mes turime žvelgti toliau nei garbstomi ir turtingieji pasaulio vyrai. Čia tiesiog staptelkime. Sakykime, jie atima tavo teisę į paveldėjimą. Ar galime daryti tokią prielaidą, jog jie gali tokį dalyką įvesti? Tikrai. Tai visiškai įmanoma. Tikrai šansų daug, kad jie taip ir padarys. Bet iš ko jie atima tą nuosavybę? Iš Dievo. Įdomu tiesa, bet jie žaidžia su ugnimi ir jie pasirinko ne tą varžovą. Tie, kurie nukreipia savo protus dangaus link, atranda tikrąją priežastį, iš kur ateina visa didybė, visa garbė ir visa šlovė. Palyginus su juo, žmonės yra tik mažytės dulkelės ant svarstyklių lėkštės. Ištrauka iš laiko ženklai. Taigi, į ką aš noriu atkreipti kiekvieną dėmesį, neužilgo šiame pasaulyje įvyks baisūs dalykai. Aš neužsijimu, bet tiksliu gazdinimu. Tai tiesiog aiškiausiai užrašyta Dievo žodyje. Jei mes turime aišku supratimą, ką mes priklausome ir kas yra visako šeimininkas, ir jeigu kas nors nori apversti visą šį surėdimą aukštyn kojom, jie neturi nemenkiausio supratimo, su kokia galia jie turi reikalą. Jie mano, kad jie turi reikalą su tavim, bet jie ne su tavim kariauja. Ne. Taigi, kas benutiktų, Dievas apie tai žino. Ir kaip neteisinga tai bebūtų, nors ir atrodytų, kad koks valdovas ateitų ir pradėtų tvarkytis ar čia ar ten, tai ilgai nesitęs. Ne, nesitęs. Taigi, šis pasaulis nėra teisingas. Dar bus išleisti įsakymai nukreipti prieš Dievo žmonės. Jei pasaulis nekenčia tavęs ir nori tave nužudyti, jie galvoja Dievui darantis paslaugą, tiesa. Taip, taigi, tai įvyks. Tačiau nepraraskite tikėjimo Dievu, kada tai atsitiks, nes jis apie tai jums išpranašavo. Būtent dabar yra pats laikas įsikipti Dievą už rankos, būtent. Teisingumas yra atmestas ir teisybė pašalinta. Tiesos nebėra miesto aikštėse, be šališkumas negali įeiti. Ar tai tinka apibūdinti padėtį, kurioje pasaulis yra atsidūrę šiandien? Taip, iš tiesų būtent taip ir yra. Klausykite Jokūbo namų vadai, Izraelio namų kunigaišiai, kurie paminate teisingumą ir iškraipote tiesą. Ar tas vyksta ir bažnyčioje? Taip. Taigi, tai vyksta ne tik pasaulyje, bet ir persimetė į bažnyčią. Galiausiai visą tai veda į tai, kad tai tas dalykas, kuris yra tarp Dievo ir mūsų. Tas esminis klausimas, ką mes esame ištikimi. Asmeniškai negaliu pasitikėti nieko kitu, ne, nes tai yra asmeninis ryšys, būtent asmeninis ryšys. Jis teisingai teis beturčius ir bešališkai krašto romiuosius. Jis ištiks žemę savo burnos lazda, nužudys nedorelį savo pūstelėjimu. Tai yra tai, kur glūdi tavo paguoda. Ne tame, kad nedoreliai bus nugalabyti, bet tame, kad teisingumas nugalės. Teisingumas bus įvykdytas. Tavo paguoda nėra pasaulio ekonomikos forume. Pasaulio ekonomikos forumas neišsisuks ir neišsuks šito pasaulio iš šios padėties. JAF aukščiausiasis teismas taipogi to negalės padaryti, nenumatoma jokio bešališkumo. Jie pasirinks didžiojo maištautojo pusę. Nes jis ateis teisti žemę, jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai. Ir štai čia yra ta vieta, kur turime pažinti šio charakterio savybės. Jei supranti Dievo meilę, kaip jo jau pademonstruota troškimą guldyti savo gyvenimą dėl tavo išgelbėjimo, kad jis niekomet tavęs nespaudė, nevertė nieko daryti prieš tavo valią, ir greitai švilpukas pareikalaus tavęs laikytis duoto pažado, kai tu turėsi pateikti savo liudijimą, ar tave kas privertė. Ne, ar tu atlikai šį savo pasirinkimą visiškai laisvą valią? Taip. Gerai, tu mums turėsi tai atsakyti. Karaliaus galybė myli tiesą. Tu įtvirtini teisingumą, teisumą ir teisybę Jokūbe įvykdai. Tai yra vienintelė vieta, kur tu surasi, kad teisingumas yra Dieve. Tada tu suprasi teisumą, teisingumą ir bešališkumą bei kiekvieną gerą įtaką, gerą taką. Tai yra man tiesiog nesuvokiama, kad žmonija taip linkusi sunaikinimą, kad ji pasirinks bet kurį kitą variantą, tik tai ne šitą. Ar tame yra kokia nors prasmė? Ne. Tuomet Dievas pasirinko Levį, kad jam būtų kunigu, ir antitipinis levitas turėtų turėti sekančius bruožus. Kitaip tariant, kokie turėtų būti žmonės bažnyčioje, kokie turėtų būti pastoriai. Malakajo antras skyrius. Tiesos įstatymas buvo jo burnoje, netiesos nebuvo jo lūpose. Jis su manimi vaikščiojo ramybėje ir tiesoje ir daugelį nukreipė nuo nuodėmės. Kunigo lūpos turėtų teikti žinių ir iš jo burnos bus ieškoma įstatymo, nes jis yra kareivijų viešpaties pasiuntinys. Kitaip sakant, jei jie kalbės tokius žodžius, kurie prieštarautų tam, ką yra pasakęs Dievas, jie yra klaidingame kelyje. Jeigu dvasininkas tau sako, ir mes esame juos jau rodę ekrane, kad nesvarbu, kokios dienos tu laikaisi, arba kad tu turi laikytis sekmadienio, kuris yra pirmoji savaitės diena, ir nesvarbu, iš kurios pusės jie tau tai besakytų, tuo tarpu viešpas aiškiai sako, kad septintoji diena yra sabata, kuri nustatyta kaip priminimas tau, kad žinotum, kam tu priklausai. Tuomet tu matai, kad jie nekalba taip, kaip yra parašyta įstatyme, ir jų žodžiai prieštarauja tiem žodžiam, kuriuos ištarė aukščiausiasis. Taip. Karas yra nukreiptas prieš patį Dievą, ir Dievui nereikia pagalbininkų, kadangi jo žodis yra visagalis ir jo burnos pūstelėjimo visiškai pakanka, kad nukirsti visus savo priešus. Tai yra svarbiausias dalykas. Mes esame karo sukūryje. Mes turime įvairius susidūrimus tarp įvairių grupių čia šioje žemėje. Bet dangaus viešpats stebi šios įvykius ir žiūri, kaip visa išsirutulios. Kokius sprendimus žmonės nutars priimti, tačiau visa yra jo kontrolėje. Jam nereikia kūniškos kariuomenės, jam netgi nereikia angelų. Vienas mažas žodis ir visa bus išspręsta, ar ne taip? Taigi pažvelkime, kaip viskas toliau išsidėlios. Jo kvapas uždega anglis, liepsna veržiasi iš jo nasrų. Tai yra jo žodis. Viešpatie žodžiu sukurti dangus, jo burnos kvapu, visa kareivija. Jeigu jis gali savo žodžiu sukurti visą, kas egzistuoja, argi jis negali vienu žodžiu visą, kas egzistuoja, panaikinti? Ar tam jam reikalinga kariuomenė? Ne. Ar jam reikia tankų ar atominių ginklų? Nieko panašaus nereikia. Jis teisingai teis beturčius ir bešališkai krašto romiosius. Jis ištiks žemę savo burnos lazda, nužudys nedorelį savo pūstelėjimu. Užtenka vieno pūstelėjimo. Man įdomu, ar šio pasaulio valdovai bent įsivaizduoja, su kuo jie turi reikalą? Ne, jie neturi nemenkiausio supratimo. Ar jie galvoja, kad tai koks nors kitas žmogus? Ir jis pats vienas kovoja šią kovą, tačiau meilė skatina jį daryti viską, kas yra jo galioje, kad jo kūrinyje suprastų, kad laimė yra surišta su jo įstatymu. Ir todėl jie yra priversti pasirinkti, kurioje pusėje būti. Taigi, visa tai susiveda į pasirinkimą. Taip, tai yra nuostabus dalykas. Nesvarbu, kaip blogai tai galėtų atrodyti, tiesa, taip. Kasgi nesibijotų tavęs viešpatė ir nešlovintų tavojo vardo. Juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir pagarbins tave, nes apreikšti tavo teisūs sprendimai. Pačioje pabaigoje bus visiškai aišku, ir tavo pasirinkimas apspręs, kieno pusėje tu būsi. Taigi, kiekvienas teisingas ar klaidingas klausimas šioje ilgai trunkančioje kovoje dabar yra pilnai išaiškintas. Tai ištrauka iš pranašystės dvasios. Sukilimo pasekmės, dieviškų principų nepaisimo vaisiai, tapo aiškiai ir atvirai išguldyti, kad galėtų būti matomi ir suprantami visam kūrinijos intelektui. Šėtono valdymo darbų išvados, prieš pastatant jos palyginimui su Dievo vyriausybe, yra pristatyti visos visatos vertinimui. Šėtono darbai nuteisė jį patį. Dievo išmintis, jo teisingumas, jo gerumas yra pilnai reabilituoti. Yra matoma, kad visi iš jo pusės žengti žingsniai šioje didžiojoje prieštaravimo kovoje buvo žengti turint omeny amžiną jo žmonių gerovę. Ir turint omeny gerovę visų kitų pasaulių, kuriuos jis sukūrė. Viešpatie, tavo visi kūriniai girs tave ir tavo šventieji laimins tave. Nuodėmės istorija bus amžinas liudininkas to, jog su Dievo įstatymu surišta visų jo sukurtų būtybių gerovė. Turint prieš save visus didžiosios kovos faktus, visa visata, tiek lojali, tiek sukilusi prieš, vieną balsų skelbia teisingi ir tikri tavo keliai šventųjų karalių, didžioji kova. Štai pasirinkimas. Žmonija gali klausytis visų tų nuostabių kalbų, ar jos būtų sakomos pasaulio ekonomikos forumo, ar jungtinių tautų, ar Amerikos prezidentų, ar sakomų per langą Romoje. Patarlėse sakoma, nepakeisk senų žemės ribų. Ir nepasisavink našlaičio lauko, nes jų atpirkėjas yra galingas, jis gins jų bylą prieš tave. Jie gali galvoti, kad turi valdžią, kurios pagalba tave privers daryti dalykus, atimti iš tavęs paveldėjimo teisę į nuosavybę, ką belaikytų reikalinga, kad priversti tave laikytis jų prigalvotų įstatymų. Tačiau šioje vietoje jie turi reikalą su ne tuo asmeniu. Kas skriaudžia beturtį, norėdamas praturtėti, ir kas duoda turtingam pas nuskurs. Argi nekelia nuostabos, kada matome megakorporacijas, kurios yra šio didžiojo perkrovimo dalis ir kurios kuo toliau to vis labiau praturtėja? Tikrai taip. Kas ką suduoda, pats ją įkrenta. Kas parita akmenį, ant to jis sugrįžta. Šita pandemija iš tiesų atskleidė šios dalykus, absoliučiai. Šie principai yra tie, kuriais grindžiama visuomenės tiek sekuliarios, tiek religinių asociacijų gerovė. Būtent šie principai užtikrina nuosavybės ir gyvybės saugumą. Ar jie yra numatę sutrikdyti šios principus? Taip. Už viską, kas suteikia pasaulio užtikrintumo ir bendradarbiavimo galimybės, pasaulis yra skolingas Dievo įstatymu, kuris mums duodamas per Dievo žodį ir vis dar gali būti atsekamas per dažnai jau išblukusias ir gerokai apnikusias šio įstatymo eilutės žmonių širdise. Kada aš pagalvoju, kaip yra puolamas Dievo įstatymas, kaip kiekvienas priesakas yra aptaškomas purvais. Psalmininko žodžiais tariant, man tavo įstatymas brangesnis už daugybę aukso ir sidabro. Ir tie žodžiai nustato ir parodo, kas yra tiesa, ir ją atskiria nuo kitų, nesusijusių su religiniu požiūriu teiginių. Jie nustato visišką tiesą, kuri pripažįstama net verslo pasaulyje, netgi šiame aistros pinigam ir praturtėjimui amžyje, kur konkurencija yra tokia aštri ir metodai nepasižymi skrupulingumu, plačiai pripažįstama, kad jaunam žmogui pradedančiam gyvenimą sąžiningumas, stropumas, santūrumas, tyrumas ir taupumas sudaro didesnį turtą negu tiesiog bet koks kiekis pinigų. Esminis klausimas yra charakteris. Klausimas yra, kokiamis charakterio savybėmis jūs žavitės. Aš myniau vyno spaustuvą pats vienas. Jėzus sako, kad jis mynė vynogės vyno spaustuvę vienas pats. Tai yra jo karas. Tai yra karas, kuris prasidėjo danguje. Ir mes esame įkliuvę šio karo sukūryje. Taigi, kaip Martynas Liuteris sakė, tikrai pasirūpink, kad išsirinktum kieno pusėje stovėsi. Visiškai beprasmiška mėginti būti taikdariu tarp velnio ir Kristaus. Tu būsi sutrintas į miltus, tiesa. Taigi, pasirink, kienoje pusėje būsi, ar jie slėpsis už velnio nugaros ar už Kristaus. Aš vienas myniau spaustuvą, nei vieno iš žmonių nebuvo su manimi. Netgi jo mokiniai jį paliko, ar ne taip. Aš mindžiosiu juos įtūžęs ir trypsiu savo rūstybėje. Jų kraujas aptaškys mano drabužius ir suteps juos. Taigi, ši dėmė bus jo priešų kraujas. Apreiškimų knygos 19 skyriuje, jis apsirengęs kraujyje permirkytų drabužiu, jo vardas Dievo žodis. Taigi, mes grįžtame atgal prie Dievo žodžio, kuris yra Jėzus Kristus. Anksčiau esame aptarę apreiškimų knygą detaliau, sąryšyje su šiuo konfliktu. Mes turėtume pažvelgti atidžiau į apreiškimų knygos 19 skyrių, kadangi pasaulio karaliai, esamoji valdžia, valdytojai ir teisėjai turėtų žinoti, su kuo jie turi reikalą ir kokios bus viso to pasekmės, jeigu padarysi klaidingą pasirinkimą. Tai, kaip kad tik sakei, kiek anksčiau, tu turi pasirinkti, kieno pusėje stovėsi, o čia pasakoma, kas tau nutiks, jei pasirinksi ne tą pusę. Taip. Kokios bus to pasirinkimo pasekmės? Todėl pažvelkime į apreiškimų knygos 19 skyrių. Paskui aš girdėjau danguje galingą didžiulės minios balsą, skelbiantį, aleliuja, išgelbėjimas, galybė, šlovė ir garbė priklauso viešpačiai mūsų Dievui. Nes tikrai ir teisingi jo teismai, jis nuteisė didžiąją paleistuvę, kuris sutrešė žemę savo ištvirkavimu. Jis atkiršė už savo tarnų kraują pralietą jo rankomis. Tai nuoroda į tą sistemą Romoje, kuri persekėjo Dievo žmonės ištisus amžius. Ir dar kartą jie skelbė, aleliuja, jos dūmai rūks per amžių amžius. O štai čia yra nuoroda į užbaigimą, kitaip tariant, su jie bus atsiskaityta ir pasekmės bus amžiams amžiniesiems. 24 vyresnieji ir 4 būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą, sėdintį soste sakydami, amen, aleliuja. O nuo sosto nuskambėjo balsas, šlovinkite mūsų Dievą visi jo tarnai ir tie, kurie bijote jo, maži ir dideli. Išgirdau gausios minios balsą, lyg daugybės vandenų šniokštimą, ar galingų griaustinių dundėjimą, sakantį, aleliuja, už viešpatavo viešpas Dievas visagalis. Apie ką čia kalbama? Jėzų, tiesa? Taip, kadangi jis bus tas, kuris viešpataus pagal tai, kas yra parašyta rašte. Visa valdžia priklauso jam, viešpatavimas priklauso jam, taip. Džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam šlovę, nes atėjo vienėlio vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Tai yra Kristaus nuotaka, bažnyčia, ir jis ateina, kad ją pasiimti, visų amžių bažnyčia. Jai buvo duota apsirengti spindinčią, tyra drobę, O ta drobė, tai šventųjų teisūs darbai. Kaip žinome, visas mūsų teisumas tėra murzini skarmalai, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Tad kieno yra šis teisumas? Jėzaus teisumas. Jėzaus teisumas, taip, taip. Tai yra priskaičiuotas ir perduotas teisumas. Mes esame jo teisume. Ir kaip tai išguldyta naujose Biblijos vertimuose? Teisinguose šventųjų darbuose absoliučiai siaubingas vertimas. Mes neturime jokio teisumo, nes Biblijoje visiškai aiškiai parašyta, kad jokie mūsų darbai mūsų neišgelbės. Tik tai Kristaus teisumas. Tai yra centrinė problemos esmė. Ir kas nutinka, jeigu tu neturi tos teisumo skraistės? Esi išmetamas, ar ne? Taip. Apreiškimų 19. Ir angelas sako man, rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį. Jis pridūrė, šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti. Tai Jonas puola po angelo kojomis, kuris Jonui atskleidžia šį apreiškimą. Bet jis pasakė, žiūrėk, kad to nedarytum. Aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie turi Jėzaus liūdėjimą. Dievą garbink. Nes Jėzaus liūdėjimas yra pranašystės dvasia. Ir bažnyčios likutis turi pranašystės dvasę. Taigi, ta pranašystės dovana, kuri palaikė bažnyčią per visus amžius, taipogi bus pas jos likutį. Ir jeigu tu pasirinksi tai ignoruoti, turėsi atsakyti už pasekmes. Taip. Ir toliau pasakojama apie Dievo atpildo įvykdymą. Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jos sėdėjo raitelis, vardu ištikimasis ir teisusis. Jis teisingai teisė ir kovoja. Tai yra paskutinis veiksmas. Kas yra ant to balto žirgo? Jėzus, visiškai tiesa. Kadangi jis yra ištikimas ir tikras, ir jis teis, ir jis teisus. Ir kas šioje vietoje skelbia karą, jis tai daro. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs kraujyje permirkytų drabužių ir jo vardas Dievo žodis. Jokių abejonių, tai Jėzus. Taip, Jėzus. Paskui jis sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Ar šios kariaunos kovos? Ne. Tik tai žodis, išeinantis iš burnos, pakanka tik žodžio. Iš jo burnos išėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležinė lazda. Jis yra tas, kuris atlieka atpildo veiksmą. Jis mina vyno spaustuvą. Visas karas sukeltas prieš jį. Tai yra tai, ką mes turime suprasti ir turime suprasti, su kuo turime reikalą. Mes čia neturime reikalo su pranašu. Tai nėra sukurtas asmuo. Tai nėra netgi išgeneruotas Dievas. Mes turime reikalą su visagaliu Dievu. Ant jo drabužio ir ant strėno užrašytas vardas Karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aš regėjau angelą stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šiandien į didžiojo Dievo pokylį. Tai nėra vestuvių pokylis. Tai yra baisi puota. 18 eilutė. Ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių. Čia kalbama apie pasaulio valdovus, pasaulio karalius ir pasaulio karinės struktūras. Šie žmonės turi apsispręsti ir pasirinkti. Taip. Lygiai taip, kad tu turėjai apsispręsti ir pasirinkti. Teisingai. Tad ir jie turi padaryti pasirinkimą. Būtent. Kiekvienas individas šioje žemėje turi pasirinkimą. Ir jie gali sakyti, kiek tik nori kalbų. Jei jie nepasirink šios pusės, jie tokiu būdu tada pasirenka pralaimėtojų pusę. Taip. Net jeigu gali atrodyti, kad jie, kuriam laikui turi pergalę savo rankose. Taip. Visų laisvųjų ir vergų, mažų ir didelių. ir išvydau žvėrį, Romos katalikų sistemą, ir žemės karalius, bei jų kariuomenės, gana aiškiai pateikta, tai yra hebrajų paralelizmas, kuris mums konkrečiai pasako, apie ką kalba šios eilutės. Susirinkusias kovoti su sėdinčiuoju ant žirgo ir jo kariuomenė. Tu negali kovoti prieš Dievą. Tikrai negali. Tuomet jie atsisuka prieš ir užpuola Dievo žmonės. Tad kurioje pusėje tu nori būti? Dievo pusėje. Esi įsitikinęs visiškai. Žvėris buvo sugautas Romos katalikybė, o kartu su juo netikras pranašas. Visi tie pamokslininkai, kurie ateina iš įvairių skirtingų denominacijų, kurios teigia, kad tu neturi laikytis Dievo įstatymų, tau nereikia švęsti sabatos, gali laikytis ir švęsti bet kurią kitą dieną, kad iš tikro nėra jokio skirtumo. Tokiu būdu mes turime klausyti daugiau žmogaus negu Dievo. Jo akise daręs ženklus ir jis klaidinę žmonės, kurie buvo priėmę žvėrė ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jie du gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą degantį sierą. Kaip matome, čia nevyksta jokios didžiulės fizinės kovos. Dievas prabyla, juos paima ir įmeta į ugnį. Taip lyg jie nesugebėjo parodyti net menkiausio pasipriešinimo. Jie yra visiškai priblokšti. Ir šis ugnies ežeras yra antroji mirtis. Ir kas liko po tų karalių? Visi likusieji sunaikinami taip pat. O visi kiti buvo užmušti kalavijų einančių iš raitelio burnos ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. Taigi, tai yra didžioji viešpaties puotos diena. Ir kai toliau skaitame apreiškimų 19 skyrių, ir išvydau žvėrį ir žemės karalius, be jų kariuomenė susirinkusias kovoti su sėdinčiuoju ant žirgo ir jo kariuomenė. Jie kovos su avinėliu. Tai yra karas prieš Kristų. Mums reikia visiškai aiškiai tai pasakyti. Bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius, ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Bet turime tai palyginti su Dievo žodžiu. Ir tik tuomet tu galėsi žinoti, kad tai, kam tu tarnauji, yra iš tikrųjų Dievas. Visiškai taip. Tu negali iškraipyti Dievo žodžio. Šauksiuosi viešpaties, kuris vertas gyriaus, ir tai būsiu išgelbėtas iš priešų. Turime pasirinkti, kuriai pusiai priklausyti. Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį garsiu balsu, kas yra vertas atversti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus. Tik tai Kristus, vėl grįžtame prie to paties. Mes randamės kare, bet tas karas aplink mus nėra mūsų karas, tai yra jo karas. Tai yra tas pats karas, kuris vyko danguje ir jo kulminacija vyksta čia, žemėje. Sumanimai įtvirtinami patarimais ir kariauti nepradėk neapsvarstęs. Turime pasinaudoti šiuo patarimu. Jeigu norime būti šiame kare, mums reikia gero patarimo. Iš ko tu norėtum išgirsti tą gerą patarimą? Ar iš kokio nors žmogaus, ar iš Dievo žodžio? Iš Dievo žodžio. Net ir ne iš manęs, ne. Teisingai, kas aš toks? Tai turi būti išmėginta šituo žodžiu. Kariaudamas, klausyk išmintingųjų patarimų. Daug patarėjų suteikia saugumą. Taigi žmonės, kurie sutarė, jog Dievo žodis yra aukščiau visko, su tokiais žmonėmis gali eiti kartu į karą. Taip. Okultinė šetono kariuomenė visada buvo nuolatiniame karo stovyje su žodžiu ir mėgino jį sunaikinti. Mes privalome užimti pozicijas ne ženklų stebuklingų reiškinių, sapnų ar apsireiškimų pusėje, bet žodžio pusėje. Tai yra pagrindinis matas, labai svarbu, kad neužimtumėt pozicijos dėl ženklų ir stebuklų, nes šiuo metu tai ir vyksta. Kaip matėme įvairiausio plauko skelbėjai, pranašai skelbiantys stebuklus ir panašius dalykus. Na, nežinau, ar mes galime pasitikėti tokiais pranašais. Ne. Kai jie baigs liūdėti, žvėris išlindęs iš bedugnės kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. Šita sistema, ši antikristo sistema, kuri be paliovos dirbo, kad sunaikinti tikėjimą Dievu, jo žodžiu ir jo įstatymu, ji iškilo iš Prancūzijos revoliucijos, bet ji pati bus sunaikinta. Ir slibinas įnirto prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir turi Jėzaus Kristaus liūdėjimą. Sakyk, kodėl mes įkeliame čia visas šias eilutes? Mes turime žinoti ir suprasti, dėl ko kilęs šitas karas. Mes turime matyti, kas yra pagrindiniai žaidėjai pasaulyje. Ir mes turime suprasti, kas bus galutinis šio karo taikinys. Taip, visa tai todėl, kad galėtum pasirinkti tinkamą sprendimą, būtent. Taigi tuomet pažiūrėkim, ar šio pasaulio karaliai kurioje pusėje, ar jie yra gerojoje pusėje? Ne, jie nėra Dievo pusėje, teisinga, o jų kariuomenės lygiai taip pat. Na, o religinės sistemos? Žvėris ir netikras pranašas, taipogi. Tai kur mums ieškoti atsakymą? Žodyje. Ir slibinas įnirto prieš tą likučio bažnyčią, kuri laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudėjimą. Taigi mes dabar žinome pagrindinius veikėjus, žinome, į ką jie visi nusitaikė. Mes žinome, kaip visas šis karas baigsis. Taip, tačiau šiuo metu esame įtraukti į šio karo sukurį dar iki to, kol įvyks visa šio karo jėgos kulminacija. Taigi visi, kas gali tai daryti, tegu dabar sutelkia visas savo ryštingas pastangas, kad parodyti kitiems įprasmenančius Dievo įstatymo reikalavimus, kas rašymo priemonės pagalba, kas balsu ir panaudojant visus įmanomus Dievo suteiktus talentus ir gebėjimus, kiekvienas te dirba veikdamas iki paskutinės savo galimybių ribos, kad užbaigti ir pašalinti visas įtampos ir nesutarimų priežastis, ir kad iškelti į viešumą apgaulingus ir klaidingus mokymus, kurie tarsi tvanas užtvindė ir skandina pasaulį. Jei tu myli pasaulį, esi priešiškai nusiteikęs Dievo atžvilgiu, jei manai, kad visi šie pasaulio lyderiai tave veda į teisumą ir tiesą, tai neturi nemenkiausio supratimo, apie ką yra Dievo žodis. Tiksliau nepasakysi apie tai, kas dabar vyksta. Taigi, kas tas bažnyčios likutis? Joks vardas, kuriuo be pasivadintume, nebūtų čia tinkamas. Išskyrus tą, kuris atitinka mūsų užsiėmimą ir išreiškia mūsų tikėjimą ir apibūdina mus kaip ypatingą tautą. Septintos dienos adventistų vardas yra kaip stirksantis priekaištas protestantizmo pasaulyje. Jis žymi liniją, kuri atskiria Dievo garbintojus nuo tų, kurie garbina žvėrį ir priima žvėrės ženklą. Didysis konfliktas glūdė tarp Dievo įsakymų ir žvėrės reikalavimų. Mes tai skelbėme visą laiką. Mes tai skelbėme visą laiką, mes matome kulminaciją, tiesą sakant, tai yra kreipimasis į kiekvieną, ką tu renkiesi, kieno pusėje tu esi, koks yra tavo pasirinkimo pagrindas, Dievo žodis turėtų būti tas pasirinkimo pagrindas, bet jei tu renkiesi pasaulietinius įstatymus prieš Dievo įstatymą, su kuo tu pradedi painiotis į konfliktą, su Dievu. Moteris simbolizuoja bažnyčią ir bažnyčios likutį simbolizuoja paskutinės kartos krikščionis, gyvenančius prieš pat antrąjį Kristaus ateimą. Drakonas jiems paskelbęs karą dėl to, kad jie laikosi dešimties Dievo įsakymų, švenčia sabatą ir taip toliau, ir dėl to, kad jie turi Jėzaus Kristaus liudijimą, kuris pagal įkvėptą prieškimų knygos 19 skyrių, 10 eilutės apibrėžimą yra pranašystės dvasia. Taigi sekantis dalykai yra priežastis, dėl ko drakonas kariauja su likučiu. Likutis moko, kad reikia laikytis dešimties Dievo įsakymų ir suteiktų dangiškų dovanų atnaujinimo. Ir tarp šių dovanų jie pripažįsta pranašystės dovaną, kuomet velnės užkėlė savo vieną koją ant ketvirtojo įstatymo ir kitą ant dovanų, kurias krikščionių bažnyčioje įdegė Jėzus Kristus, jo šėtoniškoji didenybė buvo pripildyta krikštingo pasitenkinimo. Bet kada bažnyčios likutis turi, kurį Dievas formuoja taip, kad galėtų būti paimtas į dangų, nepatirdamas mirties kviečia sekti senuoju keliu, kuris yra gerasis kelias. ir kviečia jo žengti. Tuomet drakonas prisipildo įniršio ir stoja su jais į karą. Tai yra logiška, tai bibliška ir tai yra tai, apie ką viskas sukasi. O visa kita tik langų dekoracija, pereinamieji akmenų slenkščiai kelyje į didįjį konfliktą su Dievu. Žemiškoje visatoje vyksta didysis sukilimas. Argi nesimato to didžiojo sukilimo vado? Geras klausimas, tiesa.
Some of their extreme views, conspiratorial.
Štai įdomus faktas. Neseniai išėjusio vokiško laikraščio straipsnėje, kuriame buvo kalbama apie religinės sistemas ir kuriame buvo paminėti 7 dienos adventistai, buvo minimi kai kurie ekstremalūs požiūriai, konspiracinės teorijos. Buvo pasakyta, kad kai kurie iš jų, ypač pietinėje Vokietijos dalyje, netgi tiki, kad velnės tikras ir jis egzistuoja. Argi tai nėra neįtikėtina? Pasaulis visiškai atmetė Dievo mokymus, paleido priešą iš taikiklio ir visai nenustabu, kad jie yra vedžiojami už nosies ir nebežino, kur jie eina. Ir ši maža konspiracinė grupė, kaip ji buvo straipsnėje pavadinta, grupė fanatikų, kurie tiki realiu velnio egzistavimu, vis dar aktyvi tam tikrame lygmenyje bažnyčiose. Ir čia specifiškai buvo paminėti adventistai. Na, aš norėčiau perduoti to leidinio redakcijai, kad labai didžiuojasi tuo faktu, kad asmeniškai padariau realų pasirinkimą tarp realiai egzistuojančios asmenybės, kuri taip pat yra visagalis Dievas Jėzus Kristus ir realaus sukilimo vadeivos, kuris vadinasi Šėtonas. Tik įdomumo dėlei, visuose filmuose, kurie išeina į ekranus ir kuriuose rodomas koks nors diktatorius, tai vienas tokių filmų, kuris ateina į galvą, yra Bado žaidynės, The Hunger Games. Jau yra išleistos 3 šio filmo serijos. Jame rodomas varžovas, bet čia jis vaizduojamas kaip žemės valdovas. Taigi, visi tokie panašūs distopiją vaizduojantys filmai rodo, kaip sukilėliai pabaigoje visada pasiekia pergalę. Tačiau čia svarstyklės nusvers į kitą pusę. Kas yra pagrindinis sukilėlis? Absoliučiai. Argi tai nepasai Šėtonas, širdis ir įkvėpėjęs kiekvieno maišto, kurį pats ir sukėlė? Argi jis ne pats pirmasis atskalūnas, kuris atkrito nuo Dievo? Sukilimas tikrai vyksta. Liuciferis sukilo ir nusigrėžė nuo savo ištikimybės, paskeldamas karą dieviškajam valdymui. Kristus yra paskirtas tą sukilimą numalšinti. Jis pavertė šį pasaulį į savo mūšio lauku. Jis stovi visos savo žmogiškosios šeimos priešakyje. Jis aprengė savo dieviškumą žmogiškumu. Jis praeina tuo taku, kuriame Adomas puolė ir patiria visas Šėtono puolimo pagundas, tačiau jis nesitraukė ne per mažiausią žingsnelį. Neįtikėtina yra tai, kad koks nors laikraštis pajokė žmonės, kurie tiki realiu Šėtono egzistavimu, ir tuo pačiu metu masonai skelbė, kad jie savo rankose turi Liuciferio galę. Pavyzdžiui, Mandy Palmer Hall kalba apie Liuciferio galę. Albertas Paikas sako, kad net nebejokit, kad Liuciferis yra tas, kam jie tarnauja, kad jis yra tikroji šviesa. Ir Alice A. Bailey sako, kad Liuciferis yra tas, kurį jie įgarbina ir kuriam tarnauja. Ir Adonai, viešpats, yra tikrasis blogis. Taigi viskas apversta aukštinkojom. Visi šie veikėjai tiki realiu velnio egzistavimu ir įgarbina. O kaipgi visi tie žmonės slaptose organizacijose, kur duoda Liuciferiui priesaikas ir sakysit, kad nevyksta tikroji kova? Net nebejokit, kova yra tikra, taip. Paimkime New Age. New Age pristatomas kaip baltoji magija, kai tuo tarpu kiti pateikiami kaip juodoji magija. Bet abi šios magijos ateina iš to paties šaltinio, taip. Kaip tu manai, kodėl suteikiami titulai, pavyzdžiui, tų Liuciferį garbinančių satanistinių grupių bosistams ar roko grupėms pasaulyje, kurios garbina Liuciferį savo muziką ir tekstais, nekalbant apie visą tą triukšmo beprotybę, kurią jie skelbia ir sukelia. Žmonės garbino slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį, sakydami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemę, nuskynė žemės vynmedį ir supylė vynogės į didįjį dievo rūstybės paustuvą. Kaip bebūtų gaila, dauguma pasirinks atskalūną. Bet štai kreipimasis į pasaulio lyderius. Dar nėra per vėlų. Dar yra kai kurie politikai, kurie aiškiai mato. Padarykite savo pasirinkimą, pasirinkite išeiti iš ten ir būti atskirai. Izaijo 63 skyrius. Kas ateina raudonais drabužiais iš Edomo miesto Bokros? Ar matai čia ryšį? Taip. Apreiškimų knyga yra nuostabaus grožio knyga. Turi paimti tuos vaizdus iš Senojo testamento ir su tais tipiškais karais pritaikyti šiam antitipiškam karui. Neįtikėtina, kaip velnis priverčia žmogų daryti tipą, tipų ir priverčia sukelti realų karą tarp fizinių būtybių čia žemėje. Tas karas visai ne apie tai. Ir kuomet atskiri apreiškimų knygą nuo likusio šventojo rašto, tuomet prasideda šitos problemos. Taip, tada atsiranda šios problemos ir tai yra jėzuitų strategija taip daryti. Apsirengę šlovingais rūbais eina savo jėgos pilnatvėje. Aš, kuris skelbi teisumą ir turiu galę išgelbėti, tai yra nuoroda į patį Dievą. Kodėl tavo apsiausias raudonas ir tavo drabužiai tarsi minančių vyno spaustuvą? Aš vienas myniau spaustuvą, ne vieno iš žmonių nebuvo su manimi. Aš mindžiau juos įtūžęs ir tripiau savo rūstybėje. Jų kraujas aptaškė mano drabužius ir sutepė juos. Aš nenoriu, kad mano kraujas irgi čia būtų. Aš noriu būti tarp to likučio, kuris apsirengęs baltais rūbais ir kuris turi Kristaus teisumą. Kardas jo melagiams, žiniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigastų. Ir toliau seka pažadas, jų nebebus danguje, bet bailiams, netikintiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Taigi, čia kalbama apie galutinį sunaikinimą. Jie bus sunaikinti amžiams. Žinai, šis sąrašas labai įdomus. Jis prasideda labai atsargiai. Pradžioje paminant bailius, paskui pereina prie netikinčiųjų ir toliau apima nešvankelius, žudikus, ištvirkelius, burtininkus. Taigi, jei esi bailys, kitaip tariant, kas čia turime omeny? Tie, kurie bijo Jėzaus antrojo atėjimo. Ne tik tai to. Turime omeny tie, kurie bijo kalbėti tiesą. Taip. Nes tu gėdijasi tiesos. Todėl, taip sakant, tu vengi kelti bangas. Bet užimti tokią poziciją yra labai pavojinga. O jeigu tu esi netikintis, tai logiškai mąstant, tu neturi tikėjimo Jėzumi ir atmeti jo pranašus. Tai viena. O kita, žinoma, visi kiti taip pat logiškai paaiškinami. Tačiau yra įdomu, kad pradedame nuo bailių. Na gerai, mes jau apžvelgėme visą šį sunaikinimą ir aptarėme įvykių teatro sceną. Pasaulis priejas pasirinkimo tašką, pasirinkimų slėnyje. Jie yra Jehošafato slėnyje ir jie priversti pasirinkti sprendimą. O pasirinkimas yra tarp Kristaus ir Belialo. Turi pasirinkti. Tu turi suprasti tai, kad tvirtina Dievas, kuris tave sukūrė, palyginus su tuo, ką teigia didysis maištininkas. Mes matome, kokią poziciją priėmęs pasaulis. Jie jau padarė savo pasirinkimą. Atskiri individai dar gali apsigalvoti. Ir toliau seka pažadas po visos šitos destrukcijos, Malachijo pranašystė. Bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo saulė su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite, kaip išleisti iš tvarto viršiukai. Didžioji kova, esu įsitikinęs, artėja prie pabaigos. Tai tikiu pasiekime patį paskutinį amžių. Nebėra kelio atgal, įvyks didysis perkrovimas ir tas didysis perkrovimas bus inicijuotas velnio ir užbaigtas Jėzaus Kristaus. Kieno pusėje tu nori save matyti? Jėzaus pusėje. Aš tikiuosi, kad žiūrovai padarys tokį pat pasirinkimą, nes jis yra tikrasis Dievas. Ir tikrasis žmogus. Kaip žmogus jis jaučia mūsų trapumą. Ir jis supranta, kaip mes jaučiamės. O kaip Dievas, jis turi galę mus išgelbėti, išpirkti ir atkurti. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, šis karas, kuris siaučia nuo pat to laiko, kada prasidėjo danguje, ir toliau tęsiasi beveik 6000 metų šioje žemėje, eina prie pabaigos. Padėk mums padaryti teisingą pasirinkimą. Tai yra mano prašymas. Jėzaus vardu. Amen. Dėkoju, kad žiūrėjote šį video. Užsiprenumeruoti mūsų kanalą paspauskite čia. Kad gautumėte pranešimus, paspauskite varpelį. Kad pažiūrėti sekantį video, spustelkite čia. Ačiū ir pasimatysime vėl.